Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Václav Dašek je soukromý zemědělec ze Slavětína nad Metují. Spolu s příbuznými obhospodařuje asi 300 hektarů půdy a chová jeleny. Pavel Dobrovolný s rodinou vybudoval podobně rozsáhlou kozí farmu v Ratibořicích u Jaroměřic. Oba pocházejí ze selských rodů, které se komunisté po únoru 1948 během nucené kolektivizace pokusili zničit, jako ostatně téměř celý český a moravský venkov. Po listopadu 1989 se Václav Dašek a Pavel Dobrovolný rozhodli, že naváží na rodinnou tradici. Patří k nečetným sedlákům, kterým se to podařilo. Jejich osudům tedy věnujeme dnešní příběhy 20. století. Pořad, který připravil a jímž vás také provází Adam Trda. Daškovi hospodařili na statku ve Slavětíně poblíž Dobrušky od konce 19. století. Děd Václava Daška Antonín poslal své 4 syny studovat. Hospodářství na přelomu 20. a 30. let převzal jeden z nich, Václavův otec Ladislav. Choval dobytek, byl významným producentem plemenných býků a zapojoval se do dobrovolných družstev. Roku 1931 se oženil s Marií Novotnou ze sousední usedlosti a narodili se jim děti, které dostaly jména po rodičích, Ladislav a Marie, neboli Majka. Nacistickou okupaci přežila rodina bez úhony. V říjnu 1947 však došlo ve Slavětině k tragédii. Při střílení do terče smrtelně zranil 15-letého Ladislava jeho bratranec. Třetí potomek, Václav Dašek, přišel na svět necelé 2 roky po bratrově smrti v září 1949. Mezitím proběhl v Československu komunistický převrat. Sedláci se měli vzdát majetku a v uvozovkách dobrovolně vstoupit do jednotných zemědělských družstev. Většinou se jim nechtělo, avšak státní aparát zesiloval tlak. Mimo jiné soukromníkům soustavně zvyšoval povinné odvody státu, takzvané dodávky. Koncem roku 1949 chodili od statku ke statku kontroloři dodávek, šikanovali sedláky a lidé se proti nim bouřili.
Vy jste přišel na svět vlastně v září 49 a v té době, že jo, to ještě nebylo JZD, ne, to ještě nebyla kolektivizace.
No ale zakládali, tak, že... ty družstva se zakládaly a teď jim to malinko jako vázlo. Tak začaly ty perzekuce, začaly ty prohlídky jako přitvrzovat a v prosinci 49 teď tam začaly kontroly jako dodávek, že není dodáno a ale my jsme dodáno jako měli a teď se tam jako dohadovali a maminka tam jako říkala, my se tady dřeme na pár darebáků a ví, že jako lidi otravujou a tohleto. A tenhle ten výrok pak vlastně na ní ta místní funkcionářka jako nahlásila nebo udala, já nevím jak prostě. A pak se stalo 9. prosince, oni tam zatkli nějaký kluky Pohoří, tak to byl okres Dobruška tenkrát. Oni je zatkli, že když přišla prostě nějaká ta komise, tak oni třeba jeli na motorce a hlásili, že tady ta komise je. A pak už to bylo tak, že třeba v té vesnici, když přicházeli k nějakému tomu hospodáři, jak už tam bylo třeba 50 lidí a třeba i tu prohlídku jako znemožnili, že jo. No, tak to se furt takhle jako mlelo a vyústilo to v tomhle, že v důsledku lidi se jako trochu jako protestovali, bouřili a šli prostě před ten okresní výbor jako žádat, aby ty kluky jako propustili a aby ty prohlídky nebyly takové jako drsný. Jo. Otec se tam tvrdil vždycky, že tam byl náhoj, že tam jel na kole na to, že tam šlo pár lidí, jak šel s ním a pak jich tam bylo to. Určitě nebyl organizátor, tak. A tam byl šéfem toho těch zemědělců jako přirozeným a výborný hospodář nějaký Tomek. Ten říkal, nepůjdeme tam, mluvil takhle s otcem, že jo. to je zbytečný, to se musí vyřídit nějak jinak. No ale lidi se tam nabalili, pak donutili někoho, aby pro to o tom kajeli. Teď tam bylo údajně pak asi 200 lidí a Tomek tam šel něco vyjednávat. Ty mu řekli, že jak ty kluky vyšetřejí, že je pustějí. Ten to řekl těm lidem a lidi se rozešli.
No a to byla v podstatě teda spontánní demonstrace v Dobrušce.
Dobrušce.
A bylo to kdy? To přesný datum byste věděli?
9. prosince 49.
A ty lidi vlastně se shromáždili před čím? Před Národním výborem?
Před okresním Národním výborem. No.
A požadovali co?
A požadovali, aby ty kluky pustili a aby upustili od těch tvrdých jako prohlídek. A teď tam bylo mnoho malozemědělců. A teď to vlastně asi ty bolševici nečekali, že i ty malí zemědělci začínali mít taky strach, že i jim to jako vemou. Jo?
Říká Václav Dašek. 9. prosince 1949 před okresním Národním výborem v Dobrušce protestoval asi 250 hlavý dav. Ačkoliv lidé demonstrovali pokojně a dobrovolně se rozešli, státní moc zareagovala na selský protest rozsáhlým zatýkáním. Za Mřížemi skončila řada soukromých zemědělců z kraje, mezi nimi také Václavův otec Ladislav Dašek.
Bohužel to vyústilo v to, že už v prosinci tam pozatýkali toho Tomka. Pak po Vánocích na přelomu února, března, myslím, šla druhá vlna zatýkání a mezi nimi byl i otec. Bylo pozavíráno 18 lidí, ale byli každý v podstatě každý z jiné vesnice. Jo. A bylo to prostě záměrně a byli vybrani vlastně lidi, kteří ovlivňovali ostatní lidi, nebo byli dobrý hospodáři, nebo takhle.
Všechno sedláci.
Všecko sedláci. A všecko jako nad těch, no, taky tam byly 15, 12 hektarů, no, ta Rampasová měla 44 a ten Tomek měl taky víc, 37. No, ale ty byli prostě v té vazbě v Dobrušce a všeobecně se mínilo, že je o svobodě, jo. Že to je přestupek, že to je nějaká pokuta, podmínka, takhle. Měl být už stanovený proces, veřejný jako v Dobrušce, už to bylo obeslané všecko a den předtím, nebo jak se to zrušilo, nic se nedělo a udělal se nový monster proces v Sokolovně v Hradci Králové, tam se svezli dělníci a tohleto a už to bylo prostě nastolený úplně na jiný level. Jo. A to byl pak soud až v srpnu 50 a teď najednou ty všichni hospodáři tam dostali takovýhle pálky. Jo.
A jaký byl, jaký, kolik dostali?
No tak Tomek do životí, Rampasová 25, Chmelař 22 nebo kolik, otec 20, Baše 18 a takhle to šlo. Nejmenší trest byl 4 roky. Jo.
Za co to bylo? Jaký bylo to zdůvodnění?
A bylo to najednou velezrada. Otec měl jako velezradu, neměl žádný jako neplnění dodávek a takový žádný ozbrojování, nic, to jim prostě nikdo nic nedokázal, že jo. A v rozsudku vždycky si z toho dělal legraci, říkal, a tam bylo, soud nabyl přesvědčení, že jsem spáchal velezradu, že jo. Takhle. No a teď maminka mezi tím teda hospodařila sama, když on byl v té vazbě, pomáhal jí od ty její sestry, manžel, strýc tláskal, vlastně sklidili celou úrodu a najednou bylo jasné, že se tatínek jako nevrátí, tak co jako budou dělat, že jo? U nás už bylo družstvo založené, takže ona 20. září vstoupila do družstva. S celou úrodou, s celým dobytkem, se vším. A byli jsme doma jako sami, ona, Majka šla tady do nějaké školy, do Prahy, o tam tu ti stáhli, že musí do Kravína.
Jako to bylo úřední nařízení,
jo,
komunistické.
Jo. Mezitím, než se teda z ty Prahy jako vrátila, tak do Kravina nastoupila maminka a pak tam byla celý zbytek života až to. Takže celý život pak stávalo, já nevím, v 4:30 ráno a přes den pak ještě pomáhala, když se protrávala řepa a takhle a pak večer zase šla znova.
Ten soud byl v srpnu 50, takže máma vstoupila do toho družstva kdy?
O měsíc později, 20. září 50.
Jo, v září,
když bylo jasný, že sama to dělat nemůže. Ale ona byla taky součástí toho soudního řízení. Jako jedna z mála žen, tam byla Rampasová teda a maminka vlastně. A dostala 8 měsíců, jak, tak to byl nejmenší trest. Jo. Za pobuřování. A při tom soudním líčení se i soudce ptal, jestli těma darebákama, jak říkala, my se tady dřeme na pár darebáků, myslela jako ty místní funkcionáře, jako MNV, anebo vládu. Jo. A ona byla prostá ženská, že jo? Ona byla z těch místních komunistů taky vystresovaná, tak se bála říct, že tím myslí ty funkcionáře místní, tak řekla vládu. A dostala 8 měsíců, jo. A otec jí říkal, no, kdybys řekla citovou, anebo takhle, tak bys dostala pokutu 50 korun, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jako matka ani ne ročního Václava nemusela Marie Dašková do vězení hned. Do právě založeného JZD vstoupila především proto, aby Daškovi nebyli ze statku násilně vystěhováni, což byla tehdejší častá praxe. Do věznice v Hradci Králové pak nastoupila k 1. květnu 1951. Václavovi byl tehdy rok a 3/4. Starala se o něj 16-letá sestra Marie, Majka, která z politických důvodů nesměla dostudovat.
A když mě bylo rok a půl v květnu 51, představenstvo JZD rozhodlo, jako, že Dašková už může nastoupit, jo, že kluk je dost velký nebo jak. No tak, nastoupila do Hradce, do věznice.
No a vy jste byl kde v té době, kdy
tak, a my jsme zůstali s Majkou sami. Jako, to bylo v podstatě, teď bylo 16 a něco, že jo. A teď se o mě měla takhle jako postarat a teď, jak jsem, já jsem tam sepisoval trochu nějaký ty, tak i jsem požádal, aby něco napsala a ku podivu ona napsala ty peripety s těma školama a s tím a pak napsala a zůstali jsme s Vendou sami, ale mně se ulevilo, aspoň jsem se měla na co soustředit. Já jsem strašně vděčný, to je hrdinka celého příběhu. Majka. A to ještě, to si člověk nedovede představit, jak to holka, která měla chodit po tancovačkách, tak se starala prostě o mě. A je to nikdy nezapomenu.
Sestra Majka byla s Václavem na statku sama, když na začátku června 1951 přišla komise sepisovat zkonfiskovaný majetek. Otcova polovina statku propadla státu. Když se pak matka Marie Dašková na Silvestra 1951 vrátila domů, na statku už hospodařilo místní JZD. Marie Dašková musela pracovat v Kravíně, sestra Majka přišla i o poslední šance na získání vzdělání. Nedovolil jí dokončit ani zimní školu, určenou pro zemědělce, kteří přes jaro a léto pracují na polích. Otec Ladislav mezitím procházel trestaneckými tábory.
Ty tábory, vojna, Bitis, Rovnost, jezdili jsme, my jsme říkali do Příbrami, ale v podstatě se jezdilo do toho Milína, do Prahy ke strýci, tam jsme přespali a druhý den nás autem strýc ves a tam se vždycky čekalo, teď oni přišli takovým pochodem. Čekali se tam fronty lidi jako na to a pak se přišlo a buď to, co si pamatuju, tak buď to tam byl jako dlouhý stůl a sedělo jich tam třeba 5 a mezi tím vždycky jako bachař. A teď různě, jestli, když se začalo mluvit, tak vás okřikli, anebo fotografie, se pamatuju, tak některý dovolil, některý nedovolil. Tak, a otec si pamatuju, že jednou si prohlíl a takhle si začal strkat do boty, ten můj hned to a řekl ještě jednou a ukončíme návštěvu, jo, a takhle.
Chtěl jsi schovat vaši fotku?
Nějakou fotku, jo, vždycky někde, zřejmě jako možná i mojí, že jo, ale vždycky ten bratranec fotografoval a tak to byly ještě, já nevím, 6x6 takové fotečky. No, tak jsme jezdili sem do Příbramy, ale v roce 56 měl otec jako v dole úraz, No a prostě výsledek byl ten, že měl přeražený obrat le 4 a v podstatě nad ním tak ho přivezli na Pankrác a tady někde do pražské jako nemocnice ku podivu se dostal se z toho, ale jak dlouhou dobu jako ležel, jak se mu zkrátili šlachy na ty noze, takže do smrti pak jako kulhal, ale co si vzpomínám, že to museli být nervy jako pro maminku, protože teď se vědělo, že měl jako úraz a co je, a teď mě to jako neřekli a to pro ní muselo být jaký prostě těžký strašně. No.
A s maminkou, když se maminka vrátila z toho vězení, tak jak to zvládala celý?
No, tak ona
prostě... Z čeho jste třeba žili?
No, co si vydělala a co jsme měli jako ze záhumenky, že jo. Tak já jsem v podstatě už štípal dříví od pěti let možná, od šesti a od deseti let jsem řezal na cirkulárce a tohleto, že jo. Pak když se sestra jako vdala, tak nám hodně taky pomáhal švagr, jo. To je teda to, ale předtím prostě to ještě to dříví, to se dělalo sekýrkama a to, no, ty se nadřeli hrozným způsobem, pak dělali takzvané ty otýpky, to všecko ručně, jo. Prostě úplně ten základ, žádný vyskakování, žádný, taky se mnou se nikdo nějak, nějaký vejlety, anebo oběti mazlení s tátou.
Když se táta vrátil, vlastně, já se musím zeptat opačně, kdy se táta vrátil?
No, vrátil se v 60. roce a to už... Teď my jsme hráli fotbal tam na louce, teď se tam rozneslo, že přijela jedna paní na kole a křičela na mě, vrací se ti táta, jo. A teď jsme prostě kluci všechny, jaký zmerčili, tak jsme, a že jde jako od Bouslavice, jako od vlaku, jo. No tak jsme utíkali přes do takového kopce, tam byly ještě záhumení cesty a po jedné té cestě šel otec voholí jako a maminka vedle tlačila kolo. Jo. To už nejdřív to řekli mamince, že to tak tam ujela naproti. A já jsem nevěděl, co, jak to, tak jsem se trochu jako omrk, kluci mě jako utekli. A já jsem do toho kopce přiběh poslední a on otevřel jako kufr. A tam měl snad nějaký holení a asi 5 čokolád, jo. A jinak prázdno. Tak teď těm klukům takhle rozdal ty čokolády, já jsem přiběhl čokoláda na mě, a já jsem měl tátu, tak mě to nevadilo. Tak jenom to, že jsem jako, mě spíš mrzlo, že jsem tam doběhl poslední, že jo.
Václav Dašek se šťastnou shodou okolností později dostal na zemědělskou školu, v politicky uvolněném 68. roce odmaturoval v Hořicích pod Krkonoší a stihl ještě 2měsíční praxi na soukromé farmě v Dánsku, na ostrově Sealand u hospodáře Jence. Vyšlo to akorát na sovětskou okupaci Československa.
Ta hořická škola měla družbu s nějakýma Dánama a jeli jsme na 2 měsíce na praxi do Dánska, na farmiu.
Kde jste byli v Dánsku?
Já jsem byl na tom Sealandu na ostrově, v Venlisego se to jmenovala farma. A bezvadný, jako farmář se k nám choval. Dobrý, tam se mě poprvé uvrtalo, že to hospodaření je bezvadný, jako soukromý.
Kde jste prožil okupaci, že jo? Mezi tím jsem vpadl.
No však jsou... jasně, já jsem i prožil tam, jo.
V Dánsku.
My jsme si seděli u snídaně a přilít Jensen a říkal, shit, Russian, teď to tam, to televizi hned pustila, my jsme, teď jsme si psali kusy zprávy, jako že to není, jako každý byl přesvědčený, že to není možný a takový, že jo. No ale my jsme se vraceli po měsíci, že jo, až 20. My jsme tam odjeli 20. července a vraceli jsme se 20. září, že jo. Takže už to bylo takový trochu znormalizovaný.
Já bych se teďka chtěl ještě zeptat, jestli jste nepřemýšlel o odchodu do emigrace, když už jste měl tu zkušenost z toho Dánska.
To jsem teda přemýšlel, protože my jsme se tam dostali už pak individuálně, ještě s jedním kamarádem, my jsme byli na té farmě 2, možná, že to bylo v Uškodě, kvůli jazyku, že jo, ale byli jsme tam ještě v tom 69. A tam já už jsem napsal dopis domů, že si to tam prodloužím. Rozhodující byl jako otcův dopis zpátky, jo. Trochu mě to jako zklamalo, že jako on mu kolala tohleto, že se já jsem to tenkrát bral, jako že se rozsypal, jo. Ale teď to prožívám, jemu bylo tolik let, že jo. 69, mu bylo 70, teď mi je taky 70 a možná, že bych napsal stejný dopis, jako napsal on.
Co vám táta napsal tenkrát?
No, že tam zůstanou sami a tohleto.
Posloucháte příběhy 20. století.
Po návratu z Dánska vystudoval Václav Dašek Vysokou školu zemědělskou. Roku 1974 si Daškovi směli odkoupit nazpět ukradené budovy své bývalé usedlosti. Václav se v roce 1976 oženil, pracoval jako agronom, začal s domácím pěstováním žampionů, které pak jeho žena prodávala na trzích, a také s opravami statku. Po listopadu 1989 se pustil naplno do soukromého hospodaření. V restitucích získal zpátky rodné pozemky, přikoupil další a obnovil spolu s rodinou statek ve Slavětíně.
Proč potom v roce 1989 tak málo lidí začalo hospodařit?
No, protože jednak ta vesnice byla asi rozkulačená. Tam ty nejlepší hospodáři byli vystěhovaní, potrestaní. Ty jejich potomci si našli jiný obory, pak se třeba nechtěli vracet, nebo to jejich stavení bylo třeba i zbořený, nebo prostě v nějakém stavu žalostným. Prostě pak v tom samozřejmě hrál taky věk. Tak já jsem šel hospodařit ve 40 a když to tak v 48 jsem nebyl na světě, že jo. Takže když někomu bylo v 48 20 nebo 25, no tak mu bylo v 89 o 40 víc a to je 65, 70 a když neměli potomky takový, který by se do toho vrhali, tak říct po hlavě, tak...
Kolik hektarů nebo jak velkou plochu hospodařujete? Co je vlastně to gro toho vašeho zemědělského podnikání?
No, my máme cirka 300 hektarů, z toho je 200, nebo teď už možná o něco víc. Máme 290 orný a 50 hektarů luk, z toho je 38 hektarů zaplocených a je tam farma jelenů. A asi 15 hektarů luk momentálně jako sklízíme. No.
Jak se díváte na ten systém, který tady panuje, že vlastně těch soukromých zemědělců, takovýchhle jako jste vy, je poměrně málo. A jsou ty obrovské firmy.
Mě jako osobně nejvíc mrzí to, že dochází jako prostě k devastaci ty vesnice. Jo. Že to prostě koupí, přijedou tam manažeři, nechci říct teda z Prahy, že jo, ale... I tak prostě z města na ty vesnici nebydlej, je to prostě takový neosobní, teď se to řeší. Manažerský, já vím, že ten venkovský život se jako vytrácí. Jo. Teď ještě do toho EET, tak to ničí ještě ty hospody a krámy a ještě to, co tam jako bylo. Tak prostě z toho jsem jako docela jako smutný. Jo. Začalo to za sociku už těma jako bytovkama na vesnici a takhle a teď to přežívá. A teď je otázka, jak se ta společnost bude vyvíjet, jaký budou mít podmínky malý, velký. Prostě myslím si, že jako se tady programově ten venkov trochu ničí.
Říká pro příběhy 20. století a archiv Paměť národa Václav Dašek. Soukromý zemědělec ze statku u Dašku ve Slavětíně nad Metují. Fotografie statku a fotografie z rodinné historie Daškových si můžete prohlédnout na naší webové stránce, tedy příběhy 20. století Český rozhlas Plus.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný osudům soukromých zemědělců. Před chvílí vzpomínal na svůj a rodinný život v českém 20. století a především za komunismu Václav Dašek ze Slavětína nad Metují. Druhá část příběhu je věnována Pavlovi Dobrovolnému z dnešní kozí farmy Ratibořice nedaleko Třebíče. Pavel Dobrovolný se narodil v červenci 1934. Posléze měl dva sourozence, Emila a Marii. Dětství prožili na velkém ratibořickém statku, který rodina koupila roku 1924. Za německé okupace byla na statek uvalena nucená správa. Na konci války tudy prošla sovětská armáda. Euforii z osvobození vystřídali po únoru 1948 obavy z budoucnosti. Oprávněné, protože komunisté velmi záhy zkonfiskovali dobrovolným podstatnou část pozemků. V roce 1950 zemřela matka Pavla Dobrovolného, která útlak těžce nesla. Zanedlouho byl jeho otec jako třídní nepřítel zatčen a na půl roku uvězněn.
Asi dva roky tam ještě táta hospodařil, ještě po smrti matky. V 50. roce ještě zemřela nám třem dětem maminka. Určitě na základě tady toho stresu, který tam prožívala. A ještě nám zavřeli tátu. Potom nás vystěhovali a všechno to, co tam zbylo, tak se zebralo JZD, budoucí JZD, který tam vznikalo ve vsi.
A tátu zavřeli kdy?
Tátu zavřeli v 51. roce.
Za co?
No za co? Vzali ho, odvezli ho. Já, co jsem teďka četl některé noviny, které z té době přišly, vyšly a kde tam dokonce se píše o mým tátovi, no tam právě dokonce se píše, že otec plnil veškeré dodávky, které ještě mohl, jako pokud ještě nějaké pozemky měl a pokud něco produkoval, a že vlastně zkrátka nevyhovoval budoucímu složení vesnice, proto musel pryč. A potom byl tam asi ve vězení asi půl roku a potom snad dokonce na žádost vesnice, ona se starala vesnice, co jsme tam zůstali. A takže na žádost vesnice, aby ho pustili z arestu, on neměl ani soud, nic, a tak ho pustili potom na podzim, nebo někdy to bylo už k zimě, kdy ho pustili a zároveň nás vystěhovali.
Kam tátu poslali? Do jakého vězení?
Byl ve vězení v Moravských Budějovicích. Bez soudu a potom ho pustili.
Takže oni ho vlastně zavřeli, jste říkal, na půl roku.
Na půl roku.
Aby to mohli rozkrást.
Aby to mohli rozkrást, aby nás mohli připravit na vystěhování a tak dále. No a možná díky tomu, že jsme neměli tu mámu a že jsme byli tři děti doma, že jako přeci se někdo smiloval a požádal, koho já nevím, tam okresní výbor strany nebo co, aby ho pustili, aby se o nás to postaral. No a likvidovali ho tak, že majetek nám vzali úplně všechen.
No a když ten statek jako rozebírali, táta byl ve vězení, tak vy jste tam zůstali sami jako tři děti.
Ano. A chodila k nám jedna paní z vesnice, která se o nás teda starala.
No a jak to bylo s tátou? Tátu propustili?
No tátu propustili, přišel s malou mrtvici ruky, měl takhle zkroucenou ruku. Jemu nebyl tehdy ještě tak starý. To bylo v roce 1950, mu bylo 53 let. Takže on nebyl tak starý, ale zkrátka ho to taky zničilo úplně. A já se vždycky říkám, jak to mohl tam v tom vězení to otec přežít, když věděl, že tam má tři děti a že se o ně nikdo nestará.
A vy jste potom k těm příbuzným jste se dostali, až když se táta vrátil.
Jo. Až když se s tátou dohodli o tom a dostal potom nějaký invalidní důchod, poněž on skutečně tu ruku měl takovou křivou, což se časem teda dost zlepšilo, to musím říct, a dostal 400 korun důchodu.
A z toho statku vás vystěhovali hned po návratu tátovi.
No. Jsme si mohli vzít nějaký nábytek a něco, nějaký postele, peřiny, to jsme si vzali a všechno ostatní si rozebrali lidi z vesnice.
Ještě teda jenom k tomu vystěhování, nevíte, jak to proběhlo, to vystěhování? To tam jako přijeli na to dohlížet?
No ne, oni nám tam zajistili v tam další vesnici. Byla taková chalupa, která byla na spadnutí, jakž tak vyhovovala střecha, ale neměla kanalizaci, neměla žádný sociální zázemí, neměla vodu, že byla tam akorát elektrika. A takže tu chalupu tam nějakým způsobem dali k dispozici, no a tam nás postupně přestěhovali. co se tam vešlo.
To bylo v jaký vesnici?
Petrůvky.
A vy jste museli opustit Ratibořic.
No, představte si, když, já si na to pamatuju, když přišla ta komise, zase, to furt ty lidi tam byli ve dne v noci skoro, když táta zamykal ten barák a nás tři děti vzal kolem krku a vedl nás odsaď pryč. To byl hrozný zážitek. A odevzdal ten klíč ty komisi. No nic, život šel dál.
Pak jste byli zase spolu, když vás vystěhovali. A, nebo ne vlastně, potom vás táta poslal těm příbuzným.
Ne, no tak to trvalo zase asi půl roku, než se to všechno zase nějak řešilo.
A táta byl kde v té době, kdy vy jste byli u těch příbuzných? Táta byl
v těch Petrůvkách, v té chalupě. My jsme neměli co jíst, my děti, v té době. Lístky jsme neměli, nedostali. To bylo ještě všechno na lístky. Akorát mohli jsme si koupit tu marmeládu z červené řepy a nějakou, něco ještě jsme, nějakou mouku nebo co, ale především ta paní nám třeba donesla v hrničku sádlo a my jsme si mohli namazat chleba tím sádlem. Do dneška na to vzpomínám, jak to bylo rozdíl proti ty červené řepě, kterou jsme si mazali na chleba a kterou jsme měli ráno v poledne večer pomalu. Když ona nám teda taky uvařila, že jo, a podobně, takže nemůžu si stěžovat, ale tady na ten hrníček s tím sádlem to byla vzácnost.
A táta měl zakázaný Ratibořice? Nebo tam směl chodit?
To nevím, jestli mu to zakázali, ale on tam za celých těch 40 let, nebo co žil, do toho 73. roku žil, tam nikdy nevkročil a nešel.
Vzpomíná Pavel Dobrovolný z Ratibořic u Jaroměřic nad Rokytnou.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pavlův otec Emil Dobrovolný žil s mizivým invalidním důchodem a děti, které by nedokázal uživit, bydleli u příbuzných. Pavel Dobrovolný se dostal ke strýci do Prahy, kde odmaturoval, ukázalo se jako výhoda být ve městě, kde přeci jen každý každého neznal. Přihlásil se pak na elektrotechnickou fakultu ČVUT.
Na elektrofakultě se zakládala specializace radiofilm televize. Jak možná víte, v 53. roce začala vysílat poprvé Československá televize. A my jsme měli být, nebo já jsem předpokládal, že vzhledem k tomu, že to je nová specializace, že to má perspektivu, a tak jsem se vrhnul tady na tuhle specializaci. A zkoušky jsem udělal přijímacím a představte si, přes všechny ty problémy, které jsme měli s tím třídním původem, všechno prošlo a já jsem začal studovat, dostal jsem stipendium 300 korun. A to už jsem byl samostatný, chodil jsem v sobotách skládat uhlí na Smíchov. To byla stovka za den, jsme si viděli, to bylo hrozných peněz. Nějak mě už přebolela ta věc, která se stala v Ratibořicích a žil jsem takovým trošku studentským životem. Měli jsme takovou skupinu, s kterýma se scházím ještě dneska, pokud neumřeli. A 3 roky jsem studoval celkem úspěšně, měl jsem průměr 1,3 a najednou bylo to nějak. Koncem zimního semestru 6. mě zavolali na děkanství a tak jsem tam přišel a tam sedí děkan fakulty, byl tam kádrovák ČVUT a teď jsem tam přišel, posaďte se, tak jsem si tam sedl a říkal mě, hejte se, dodatečně jsme zjistili váš třídní původ. Neodpovídáte třídnímu složení na vysoké škole, nedáváte záruku, že bude vás dobrý inženýr, který bude sloužit socialistické společnosti a proto vás okamžitou platností vylučujeme z vysoké školy. Já vám řeknu, to byl pro mě, možná mě už ta smrt maminky a ty problémy nějak přešly trochu a tohle to byl znova taková věc, která se zase ve mně vyvolala takový zvláštní odpor ke všemu. No nedal se mě teda to odevzdat, mám sem okamžitě odevzdejte index, tak jsem odevzdal index. Takže jsem odstudoval 6 semestrů a teď, co jsem chtěl, že jako si ten kádrový profil vylepším, tak jsem se přihlásil jako horník nákladně. Mám legitimaci horníka doma, schovanou.
Jak dlouho jste to dělal?
2 měsíce. Vzali mě na vojnu. Byl jsem v pracovních jednotkách tam. A v roce 1956 skončil Čepička, což byl generál armády, ministr národní obrany, a tyhle takzvaný PT-páky zrušili. Ale přesto to dobíhalo ještě, tak já jsem byl ještě ty poslední ročníky tady těch prakticky pracujících vojáků.
A v kterém roce vás vyhodili z té školy? To bylo 56, ne?
56.
56.
A přišel jsem z vojny a teď zaměstnání. Problém sehnat s mým původem zaměstnání. A já jsem chtěl mému moci, že tu elektriku budu dělat někde. A obešel jsem v Praze všechny ty fabriky, kde se něco elektrického vyrábělo, hlavně z ty sdělovací techniky. A ve Strašnicích byla Tesla, kde začali vyrábět první televizory. A tak tam jsem se přesvědčil, že mám o to zájem a oni mě dali jako pomocný dělník na zkoušku do skladu balit televizory. Ty televizory vážily přes 50 kilo. No nějakou dobu jsem tam byl, potom si mě někdo všiml a řekl, hele, potřebujeme nějakého technika na pas. Tak jsem začal dělat na pase asi půl roku nebo rok.
To je jako pasová výroba.
Pasová výroba těch televizorů. A tam jsem dělal a potom přišel za mnou zase vedoucí laboratoře technické kontroly a říkal, hele, tebe je tady škoda, pojď půjdeš do laboratoře technické kontroly. Tak jsem postupně během 2-3 let vyšplhal takhle vysoko, ale o vysokou školu ani met. Když jsem chtěl, že by šel zase zpátky, do 3 let jsem se měl přihlásit, jinak mě neuznali ty zkoušky, které jsem měl. Nešlo to, tak pořád jsem dostal jsem sdělení, že neodpovídám 3dnímu složení na vysoké škole. Tak jsem potom přešel do televize a začal jsem dělat v projekci přijímacích televizních antén. A tam jsem vydržel vlastně do své penze.
Vzpomíná Pavel Dobrovolný, dnešní statkář z Ratibořic. Nakonec se mu podařilo dostudovat školu dálkově, když přišel listopad 1989, pád komunismu a poté restituce kdysi nakradeného majetku, byl Pavel Dobrovolný elektrotechnik, inženýr, rozhodně ne zemědělec.
A když ten režim se hroutil, jako měl jste radost?
No tak určitou, samozřejmě jsem to prožíval. Nevěděl jsem, co bude teda. To samozřejmě jsem nemohl předpokládat, poněvadž to bylo krátká doba na to, abych něco prožíval v té době euforismu v těch 90. letech. No ale tak, když jsem se dozvěděl, potom v 91. roce vyšel zákon o půdě, že budou tohle všechno vracet zpátky, že mám na to nárok, že to musím uplatnit, teda, že to chci, tak jsem se věnoval jenom tomu. A skutečnost byla taková, že jsem získal majetek se v hrozným dezolátním stavu a divím se, že jsme do toho šli mnozí ti známí tam v Ratiboricích, který mě znali, ještě s těmi jsem třeba chodil do školy, tak mě říkali, vykašli se na to, prosím tě, teď tady se dřeš, běž si do paneláku, budeš mít v Praze klid a nemusíš se tady takhle honit.
Vy jste na ten statek se byl někdy podívat? Jezdil jste tam někdy před krize rokem 80?
Tak snad za těch 40 let, jestli jsem tam jel okolo, za tou paní, byl jsem navštívit několikrát tu paní, která se o nás starala, víte? To byla velmi hodná paní, potom už taky zemřela. A tak tam jsem projel kolem vrat, a tak jsem nahlídl do toho dvora a hrůza. No ale tak jsem říkal, už je to mimo mě.
No a kdy jste tam potom poprvé přijel po pádu toho komunismu?
Tak jsem dostal od toho předsedy JZD, který to potom převzali všechno a začali tam hospodařit nějak v těch stájích, měli dobytek nějaký. Tak jsem od něho dostal klíč od té budovy, které jsme opustili tehda, jak jsem říkal, že táta otočil klíčem a šel s náma ze dvora. Tak ten klíč jsem dostal zpátky, ale ten dům byl tak zdevastovaný, že neměl okna.
Úplně zničený. To
úplně zničený, všechny budovy. Jedna ta budova už tam propadla se. Akorát ta stáj, která byla postavena v roce 1836, tak ta přežila, já vždycky říkám, ta stáj ještě přežije nějaký politický zvrat. Takže ta byla celkem zachovala a tam jsme začali dělat ty kozy.
A ještě, vy jste to dostali zpátky, teda v restituci. A jak probíhala ta restituce? To bylo bez problémů?
No samozřejmě polnosti jsme nedostali. Ty nám bylo řečeno, že co bylo vydáno, už se vracet nebude. Nám dali jenom ty nemovitosti. Ty jsme dostali kompletní.
A jak to, že vám nedali ty polnosti?
No tak pojď, už to bylo v majetku někoho jiného.
To bylo prostě nenávratně...
To bylo nenávratně pryč. My jsme dostali restituční náhrady, ano.
Jo, takhle, jasně.
A za ty náhrady my jsme si teď postupně zase ty pozemky, ne ty, ale třeba jiný, kupovali, aby jsme se dostali do těch pozemků, které jsme měli kdysi.
Jak to dlouho trvalo celý ten proces těch restitucí?
Skoro 10 let, než to prošlo.
10 let se táhlo, než se vám to vrátilo.
Než
vlastně
se nám to vrátilo, tak, že můžu říct, tohle je naše.
Nejdřív byly nemovitosti.
Nemovitosti, no, když jsme tam přišli, tak jsme neměli ani kde bydlet. A nebo spát, nebo vyspat se. Tam byla jenom taková komůrka, tak v té komůrce jsem rok bydlel a dával dohromady něco v tom baráku, abych tam mohl ženu a toho nejmladšího syna, který jsme měli, vzít a začít tam nějaký život.
Proč to ty jezeďáci tak zdevastovali?
Proč to neužívali? A nebo rozkrádalo se to? To je jako když ty zámky a tak dále, to bylo všechno zničené jenom kvůli tomu, že to nemělo svého majitele. Oni neměli k tomu žádný vztah. Ten barák byl odepsaný, mě říkal předseda potom, ten původní předseda mě říkal, helejte se, my jsme to už chtěli zbourat. Bylo mu trapné, jakým stavu mě to všechno dávají zpátky. To byl velmi slušný člověk.
Jak se zrodil ten nápad, se tam jako, že člověk restituje majetek, to je jasný, ale jak jste se rozhodl, že se tam vrátíte a začnete hospodařit?
Víte, ta euforie nabity svobody, kterou jsme získali v tom 90. 89. roku. To, že jsem se tam narodil a že jsem tam přišel a rozhlídl jsem se po tom všem a znova se mi vrátilo to, co jsem tam měl jako v dítě prožíval. To vás, to překoná všechno. A překonal jsem to i s tou mojí ženou, která teda k tomu určitě tenhle vztah neměla jako já, ale začali jsme úplně z ničeho. Žena přišla, já říkám, prosím tě, musíme si vymyslet, čím se budeme tady živit. Nic neumíme, nic tam nebylo, ani koště tam nezůstalo, nic tam nezůstalo, všechno vykradené. Tak žena přišla, no víš, já bych se nebála kos. To byla myšlenka, která vlastně i do jistý míry ohromný štěstí, že si tohle vymyslela, poněž od té doby jsme v podstatě začali budovat ten statek a dneska dojíme 1500 litrů mléka denně a všechno zpracováváme u nás na farmě.
Tam je úžasný to rozhodnutí. Vy jste byli pražský lidi, vy jste pracovali jako technik, nic no. Společného se zemědělstvím. To je trošku bláznivý, že jo, rozhodnutí. No. Taky už jste nebyl úplně mladý.
No, 60 let. Vzali jsme si 500 000 půjčku. Koupil jsem jeden traktor. Musel jsem se přihlásit do autoškoly v 60 letech, abych měl možnost jezdit s traktorem. Učil jsem se s tím traktorem jezdit po dvoře. Ještě díky tomu našemu dnešnímu zaměstnanci, který dělal ve státním statku, tam za mnou přišel a učil mě, jak vorat, jak zkrátka zapřáhnout nějaký stroj a nebo co. Takže my jsme s těma 500 000 začínali v půjčce. Takže takovýmto způsobem jsme si koupili koště, lopatu, vidle a takové věci, motiku.
Jak co ty místní lidi, jaký to bylo ten návrat? Jako?
To víte, že někteří neměli čistý svědomí vůči mně.
Jste říkal, že vám lidi nosili rodinný nábytek zpátky?
Ano, vraceli nám třeba židle, nebo matka měla takovou galérku v ložnici. Tu galérku nám donesli, taky tam máme teďka. Zůstal tam jediný nábytek, který v celém baráku, který je poměrně veliký, že byste tam jeli někdy podívat, uvidíte, co je, to je veliký barák. Zůstal jediný veliký kulatý stůl. Ty židle samozřejmě si lidi rozebrali, to mohli odnést, ale ten stůl by nikdo neodnesl. Tak ten tam zůstal těch 40 let v jedné místnosti, tenhle stůl tam zůstal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ptal jsem se ještě Pavla Dobrovolného z kozí farmy Ratibořice, jak vlastně statek, který provozuje s rodinou, funguje v dnešních podmínkách.
Jste závislí na dotacích, nebo byste se uživili vlastně sami?
Já vám řeknu, že vzhledem k tomu, že ty dotace jsou a jsou zavedeny v celé Evropě a v podstatě to hospodaření těm zemědělství se přizpůsobilo těm dotacím, ty ceny výrobku a tak dále, tak bez těch dotací bychom asi těžko mohli dneska vegetovat. Tyhle obrovské firmy nás dusí, nás malí zemědělce.
Přitom ty dotace měly být pro ty
dneska malý. Dneska už mám 300 hektarů, jo? Takže nejsem ten nejmenší mizerný zemědělec, který má 10 hektarů. Já už si můžu něco dovolit, ale přesto myslím, že tyhle zemědělci toho typu, jako jsem já, do těch 500 hektarů, to ty musí makat rukama. A zkrátka, ty jsou těma zůstatkovejma JZD, který zůstali ještě, nebo těma velkýma společnostama, které získali restitucema nebo nějak privatizaci některých těch JZD, který měli tisíce hektarů, ty nás dneska dusí.
A dusí vás jak?
No, jejich produktivita je vyšší než naše.
Protože jsou to obrovský koncerny.
Obrovský koncerny.
A přitom ta podpora evropská právě měla být těm malým, že jo?
Je stejná. Oni dostávají miliony dotací vzhledem k těm hektarům. Ono, když se to spočítá, kolik dostanu já na hektar a kolik dostane on, tak je to úplně něco jiného, poněvadž já dostanu, já nevím, dejme tomu 1000 korun na hektar a on dostane taky 1000 korun, ale on má těch hektarů 1500 a víc, 2000 jsou společnosti.
Takže vlastně je to daleko větší potom zisk, že jo?
Zisk a tak tu krajinu plundrujou a tak dále.
To se je otázka, teď jste mě vlastně vzal, chtěl jsem se právě zeptat na to, že jo, ten váš statek byl zničený, protože tam nikdo k tomu neměl žádný vztah. A že tyhle ty jako soukromí statky, člověk to vidí v Rakousku, je to všude, že nějakým způsobem uchovávají krajinu právě.
Ano.
A ty velký společnosti ničí.
No, tak teďka jsem největší sedlák v Ratiborcích já, až tam nikdo jiný nehospod. Jeden tam taky něco dělá, ale ten má asi 30 nebo 40 hektarů. Ten se dře, udřený jak mezek. Ale prakticky mám dojem, že my tam v té krajině něco zanecháváme, když to ty statky jenom z toho čerpají.
Ty velký, ty velkosti, ty obrovský. Ano.
Říká Pavel Dobrovolný z kozí farmy Ratibořice na závěr dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda. A jen připomínám, že fotografie statků dobrovolných a Daškových, stav minulý i stav současný, můžete vidět na internetové stránce Českého rozhlasu Plus. Pořad samozřejmě Příběhy 20. století.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Bellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.